Povišen ton.
Dobar dan, dobro došli do 16 časova. Sa vama će biti Bane Stevanović, Robert Denić, Deniza Petrić. Ja sam Ivana Vesić i naravno u povišenom tonu danas nas očekuje, kao i uvek, jedna tema koja će vjerojatno izazvati ozbiljnu polemiku, čak i bez podataka i brojeva i istraživanja. Jasno je da su mladi u Srbiji u velikoj meri izloženi kockanju i klađenju i da problem postoji. Najvažnije je naravno prvo podići društvenu svest, napraviti mnogo širu neku strategiju, uključiti sve u prevenciju, a onda tražiti najbolji lek. Ali pre svega je bitna prevencija. Sa tim ciljem je Privredna komora Srbije organizovala konferenciju Društvena odgovornost u igrama na sreću, na kojoj su regulatori, predstavnici industrije igara na sreću, društvena zajednica, lekari razgovarali o načinima rešenja problema sve veće dostupnosti igara na sreću mladima. Čućemo kasnije i podatke nekih od priređivača, jer i oni organizuju tribine, pokušavaju da saznaju sa kakvim problemom se suočavamo, ali za početak evo čisto da steknemo neki uvid. Primarijus dr. Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, je na ovoj konferenciji iznao podatke da ova ustanova ima 3 dnevne bolnice, 50 mesta za odrasle, 20 za adolescente od 12 do 18 godina, da je stalno sve puno, da imaju listu čekanja, i to već mnogo toga govori. Naravno, nisu u pitanju samo zavisnici od kocke, nego i druge bolesti i zavisnosti, ali godišnje bude 200 adolescenata na lečenju. 25% od njih ima problem sa kockanjem. 32% pacijenata ima od 18 do 24 godine. Isto toliko od 25 do 29, dakle 64% je u grupi do 30. godine. Manje ih je od 30 do 35 i samo 9% od 35 do 40, a preko 40 godine i nemaju pacijenata, ali to ne znači da ih nema, nego se teško dopire do njih i izuzetno su zapostavljeni, i to ne samo kod nas, nego uopšte u svetskim uslovima, ali naravno da deca i pre srednje škole u osnovnoj školi dolaze u kontakt sa klađenjem i već im je mnogo toga poznato. O simptomima, lečenju, legalnim i nelegalnim priređivačima, pojmu društvene odgovornosti, ali i zakonskim rešenjima u nastavku 064-022-200-324-9202-program202@gmail.com, Facebook i Twitter.
What you got is
Beograd
202. Povišen ton.
Podsećam još jednom da otvaramo jednu priču koju ne pričamo često. Privredna komora Srbije organizovala je konferenciju Društvena odgovornost u igrama na sreću. Regulatori, predstavnici industrije igara na sreću, društvena zajednica, lekari, svi zainteresovani učesnici u ovom procesu su razgovarali o načinima rešenja problema sve veće dostupnosti igara na sreću mladima i najpre o prevenciji. A čuli smo i da je na toj konferenciji primjer iz dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, rekao da ova ustanova ima 3 dnevne bolnice, 50 mesta za odrasle, 20 za adolescente od 12 do 18 godina i da su stalno puni. Kako ovi mladi pacijenti dospevaju na lečenje? Koje ih dovodi?
Uglavnom roditelji, jako veliki procenat, oko 60% zavisnika od kockanja. Lečenje u institutu su starosti do 30 godina i dolaze sa roditeljima, u velikom su otporu, to su dugovi od 1000 pa do 10 pa i više, 20.000 evra, čak i do 50.000, ali negde u proseku je od 5 do 10.000 neki prosečan dug s kojim oni dolaze.
Iako se smatra da su zavisnici u najvećoj meri muškarci, ima i žena, kaže naš sagovornik.
Ko više kocka je diskutabilno pitanje, kažu da su sad negde barabar, odnosno podjednako, možda malo više muškarci, ali enormno više muškaraca se javlja na lečenje i to je procenat od nekih, po našim iskustvima, našoj statistici 95% muških i 5% ženskih. Skoro sam primio jednu pacijentkinju, to je 30 i kusur godina, prema 40 sa dugom od pola miliona, trenutno se nalazi na institutu od pola miliona evra, ali kažem, uglavnom je ovaj dug, to je kuriozitet, ajde kažem, uglavnom je ovaj dug koji sam rekao 5 do 10.000 evra.
Mada je verovatno teško roditeljima da to prihvate, simptomi zavisnosti od kocke se i tekako mogu primetiti.
Pa znate, ja uvijek postavljam pitanje da li ako neko krade od roditelja, da li on kriminalac. Po zakonu jeste, ako je punoletan i krade. Znači to su, kada nestaju stvari, kao kod heroinskih zavisnika, kada nestaju stvari iz kući, nestaje zlato, nestaje novac, zapostavljaju se druge aktivnosti, ako je ono i kockanje čest, pogotovo noću boravak na internetu, tako da su to sve neki pokazatelji. Znate, postoje kriterijumi za postavljanje svih drugih aktivnosti i bavljanje kockanjem je jedan od glavnih kriterijuma.
Koliko traje lečenje i od čega zavisi uspeh, primarius dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, evo šta kaže.
10 nedelja traje lečenje, uspešno zavisi od konteksta lečenja, ako se uključi cela porodica i traje 10 nedelja, kod nas je oko 71% procenak uspeha ako se radi o prvom lečenju. Sa svakim sledećim lečenjem drastično pada procenat, što znači da ako je neko bio u nekoj privatnoj ustanovi ili na drugom mestu lečenje, pa dođe na institut, onda jako pada procenat lečenja i izlečenja. Međutim, treba imati u vidu da je to recidivantna bolest, tako da i mi imamo tih 71%, ali i na svetskom nivou to je enormno velika cifra, ako recimo Betty Ford ima prosek od 30 ili 40%.
Zavisnici od kockanja takođe imaju apstinencijalnu krizu koja se manifestuje nervozom, razdražljivošću, agresijom prema ukućanima, naravno izraženom potrebom za kockanjem, a naš sagovornik smatra da smo izuzetno malo odmakli u smislu prevencije i da zakon o igrama na sreću i član 6, kasnije ću vam reći šta podrazumeva, samo simbolično pokrivaju ovu priču.
Prevencija je jako kompleksna i ove kaže mora se radi na tri nivoa, na sistemskom, porodičnom i ličnom nivou. Ako govorimo o mladim ljudima, zaboravite ovaj treći lični nivo iz jednog razloga, to su adolescenti. Tu porodica mora da ima glavnu ulogu, sistem nešto radi preko regulative, preko nekih tribina u školama, ali medijskih kampanja, ali to ne da nije dovoljno, to je simbolično u ovom trenutku.
Evo, pročitat ću vam samo prvu poruku, sve više mladih, po znacima navoda, a problem postoji više od 20 godina od pojave prvih kladionica u Srbiji. Radio sam pre 10 godina u kladionici i video sam izbliza kako to izgleda. Zlo veliko, mnogo je porodica razoreno i života uništeno i mladosti protraćeno. Radio sam nekoliko godina u više različitih objekata i nikada mi se ni jedna inspekcija nije pojavila. Ja sam vodio bitku sa maloletnicima i ulazio u sukob sa njima uskraćujući im kockanje, a podrške nijotkuda. Još jedna poruka, mogu da se kladim da će taj problem biti veći, ne ulazim u kladionice.
across the border. povišen ton.
I evo, da pročitamo još po neku poruku, da prošaram malo, evo neko na Twitteru piše da nemaju, ne bi ni kockali, pa sad to je diskutabilno, to bi trebalo da pitamo roditelje tih mladih ljudi kako su i kada saznali za dug svoje dece, pa bi se onda videlo da li kockaju s onim što imaju ili nemaju. Rano smo se setili da smišljamo strategije, piše neko od vas, pa da. Inače, da podsjetim, zakonom iz 2011. godine članom o igrama na sreću, članom 6 je predviđeno da priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno, usmereno ka zaštiti maloletnika, da su svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji imaju direktan kontakt sa učesnicima, da moraju biti osposobljeni za preventivno delovanje, da moraju istaći flajere, postere unutar objekta u kome priređuju igre na sreću, na kojem se nalazi odgovarajući tekst o prevenciji bolesti, zavisnosti itd. Da na svakom putu ili šalteru preko kojeg se registruje učestvovanje mora postojati brošura, flajer, da je učestvovanje maloletnih lica u klasičnim i posebnim igrama na sreću zabranjeno, to je član 10, da je ulazak maloletnih lica u objekte u kojima se priređuje klasične i posebne igre na sreću treba onemogućavati i da je zabranjeno itd. Srbija ima veoma savremena zakonska rešenja o prevenciji, zaštiti maloletnika i odgovornom priređivanju igara na sreću, kaže naš sagovornik Rade Karan, direktor udruženja priređivača igara na sreću Upis, i on kaže legalni priređivači se toga pridržavaju.
Međutim, u Srbiji postoji nelegalno tržište koje je generator svih anomalija na tržištu igara na sreću, pa time i generisanje zavisnosti, odnosno primanje maloletnika itd. Zaštita maloletnika i prevencija zavisnosti od igara na sreću propisani su važećim zakonom o igrama na sreću iz decembra 2011. godine. Članom 10 tog zakona maloletnicima je zabranjen ulazak u objekte u kojima se priređuju igre na sreću. Znači, siguran sam da sve kompanije članica upisa striktno primenjuju tu odredbu. Verujem i da ogromna većina legalnih priređivača isto to primenjuje. Znači, ponovo potenciran problem nelegalnog tržišta koje omogućava maloletnicima ulazak u objekte i igranje. Neka država preko poreske inspekcije i drugih suzbije nelegalno tržište i onda ćemo mogući problem smanjiti na ohoho meru manju.
Država je ovdje očigledno jedna od ključnih reči, a kasnije ću vam pročitati i neke poruke u vezi sa tom konstatacijom. Slađana Filipović iz Poreske uprave kaže da je mnogo toga kod nas u kretanju, transformaciji i reorganizaciji u toku, i uprava za igre na sreću i zakon o igrama na sreću podrazumeva obavezu priređivača da društveno odgovorno priređuju igre, ali i tu ima međutim.
Međutim, zakonom o igrama na sreću se uređuje vrsta igara, način priređivanja, namenska primanja, prihodi budžeta. Društvena odgovornost, način organizovanja sa te strane je obaveza priređivača. Znači, tim članom 6. još 2011. godine je Ministarstvo zdravlja to koje je odgovorno da ovlašćenu instituciju koja će biti određena za lečenje zavisnika. Ali tu već imamo zavisnike. Na nama je šta da preduzmemo da ne bude zavisnika ili da ih bude u što manjem broju u budućnosti.
Rađene su i izmene zakona, ali one su još uvek u proceduri, kaže Slađana Filipović iz Poreske uprave.
I tu se išlo na proširenje ovog člana 6, na društvenu odgovornost. Uveli smo ove institute samoograničenja, samoisključenja, ograničenja limita, vremena igre i svega toga. Mislim, te izmene još uvek su, nažalost, u proceduri, nisu dovedene do kraja, nije realizacija završena. Sankcionisanje ne postoji u tom delu. Sankcionisanje za član 6 ne postoji. Znači, ako priređivač ne poštuje član 6, nema u prekršajima.
Član 6 zakona donosi precizne obaveze kada je u pitanju prevencija. Čuli ste od edukacije do flajera, postara u svim objektima itd., ali ovaj član nije primenjen u potpunosti, kaže Rade Karan, direktor udruženja priređivača igara na sreću.
Ovaj član 6 se u potpunosti ne primenjuje zato što Ministarstvo zdravlja nije u zakonskom roku od 6 meseci svojevremeno od 2011. godine propisalo sadržaj edukacije koji ima pravo da je realizuje kao i izgledi sadržaj postera i flajera. Bez obzira na to, upisi njegove kompanije primenjuju ovaj član jer je on i donet na osnovu našeg predloga i na naše insistiranje.
Naravno, ostaje pitanje može li se ovo ostaviti samo priređivačima i koliko je u stvari sad najveći interes nekoga ko organizuje igre na sreću da se bori protiv toga da maloletnici u tome ili bilo ko ne učestvuje. Naravno, još druga brojna pitanja, odgovornost države, šta smo učinili, nismo učinili, a u vezi sa ovim pitanjem, rano smo se setili strategije. Ove godine bi trebalo doneti strategiju za alkoholizam, a alkoholizam koliko je već dugo problem, razmislite.
Beograd, Beograd 202.
Da prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe.
Povišen ton. I evo jednog komentara, ovo su vratno svi pomislili, samo nisu ovako sročili. Zakon je super da sam dobio dinar svaki put kada sam to čuo. To je često tako kod nas da je zakonsko rešenje divno, a sve ostalo što se događa je u stvari život. Samo još da primenimo zakon. Ma dajte, presmešno, koga će sve to da spreči, bolje je baviti se pitanjem zašto se ljudi kockaju, pa to prevenirajte. Dobro, ima i toga. E, hajde sada da vidimo na ovoj tribini, govorili su predstavnici kazina, kladionica, pričali su o tome kako sprečavaju maloletnike, naravno kako ne ulaze, da li im se obraćaju reklamama, ne obraćaju se. Pričali su o tome da organizuju tribine, da obilaze srednje škole, da pričaju sa decom, da pokušavaju da im ukažu na to koliko je moguće brzo postati zavisnik i tako dalje i tako dalje. A evo šta je rekla Vesna Petrović-Urošević, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u gradskoj opštini Zvezdara. Oni se bave bezbednošću mladih. Vesna je inače psiholog. Zašto je to zanimljivo? Zato što ona, žena, rekla da smatra da je srednja škola krajnje vreme, a ne vreme kada treba početi sa prevencijom i edukacijom, i da je njihovo iskustvo pokazalo i u osnovnim školama da se sportsko klađenje, recimo, uopšte ne doživljava kao kockanje, nego eto, to je deo sporta, i da je potpuno društveno prihvatljivo, da čak i sami roditelji to ne vide kao opasnost.
Već u petom razredu čak roditelji šalju decu da uplate tiket, pa ih onda mi pitamo šta se dešava kada vas neko vrati. Zabranjeno je, jel? Pa mi zamolimo nekog čiku. Taj čika isto uplati to, kao zašto da ne učini detetu. Tako da ja mislim da zaista moramo mnogo više da radimo na toj primarnoj prevenciji. Nešto što je takođe vezano za ovo su reklame u medijima. Toliko su agresivne u poslednje vreme te reklame, ima ih mnogo i opet se povezuju sa sportom. Mislim, divno je da napravimo, dobrovimo sportske igrališta, ali opet imamo tu sublimiranu poruku, to je super, mislim, došli smo da igramo u košarku, ali tu su i te sve kladionice, pa to nekako ide zajedno i nije tako strašno. I žao mi je što danas nema i Lutrije Srbije kao državne lutrije, da vidimo šta oni kažu, kakve su njihove mere, i da nekako svi zajedno kreiramo taj neki podsticajan prostor i da zaštitimo mlade.
Kada su ovi košarkaški tereni u pitanju, kasnije ćete čuti Borjana Popovića, direktora sektora korporativnih komunikacija kompanije Mozart, pa ćete shvatiti i vidjet ćete sa kim ste saglasni i sa čime ste saglasni. Ovakva situacija da dete četvrti, peti razred dođe da uplati tiket, pa neki čika to učini umjesto njega, nije izmaštana, ali ona ne može biti i nije samo odgovornost priređivača, kaže Rade Karan, direktor udruženja priređivača igara na sreću.
Ne mogu zaposleni u Disney Grand Seću da jure na 200 metara okolo da vide ko kome da uplati tiket. Problem svake prevencije, pa i prevencije zavisnosti od igara na sreću, nije samo stvar jednog segmenta, nije samo pitanje za priređivače. To je pitanje i za regulatora nacionalnog, znači za Ministarstvo financija, Poresku upravu, pitanje za Ministarstvo zdravlja, i prevencija se uvek i uvek sprovodi u nekom širokom frontu, gde čini mi se da je to ovde izostalo.
Borjan Popović, direktor sektora korporativnih komunikacija kompanije Mozart, takođe smatra da je to nemoguće sprečiti.
Prosto je to nemoguće, kako da vam kažem. Prosto je to nemoguće. Da mi stojimo ispred, mislim, to vam je, dolazimo sad do onog momenta da je to lična odgovornost svakog pojedinca. I taj koji uplaćuje maloletniku tiket, suštinsko je pitanje da li je on kao pojedinac društveno odgovoran i da li on smatra da šteti zapravo tom maloletniku kojem čini pod navodnike uslugu.
Borjan Popović još kaže da društvena odgovornost je mnogo širi pojam od samo zaštite maloletnika i zavisi od toga kako neka kompanija doživljava društvenu odgovornost i koje aktivnosti u tom smeru preduzima.
Mi kao društveno odgovorna kompanija, dakle, poduzimamo i još neke akcije koje osjećamo kao svoju odgovornost i obavezu, a to je da na neki način vratimo dug zajednici, odnosno društvu u kome poslujemo. Mi to realizujemo kroz nekoliko akcija. Jedna od njih svakako je 100 terena za jednu igru. Dakle, radi se o jednoj od najvećih akcija za omasovljenje i podršku sporta u Srbiji. Dakle, obnavljamo 100 košarkaških terena, do sad smo obnovili 53, krećemo dalje sa akcijom sve do posljednjih 100 terena. Dakle, cilj nam je da koliko god je moguće vratimo decu na terene, na sportska igrališta. Inače, pomažemo u tom smislu bazni sport kroz akciju Novi dresovi za nove šampione, gdje recimo dajemo sportsku opremu takmičarima nižeg ranga, oni koji nisu u mogućnosti da se samostalno financiraju. Po nama bitno je da pojam društvene odgovornosti shvatamo i u tom smislu, a ne samo kao, naglašavam, ne samo kroz prevenciju maloletničkog klađenja. Tako da mislim da je to mnogo širi problem, ne problem koji ima svaka industrija, ne samo industrija igara na sreću kad govorimo o maloletnicima, dakle svaka industrija ima svoje izazove. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Yeah, everybody gonna dance around tonight. You can do anything you wanna do. Everybody gonna stamp their feet. Everybody gonna feel the beat. Everybody gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything want to do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel all right. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel all right tonight.
202.
Radio.
202.
Radio.
202.
Hvala na strpljenju. Kada su poruke u pitanju, ne mogu da stignem sve da ih pročitam, ali evo sada, Goca kratko kaže, treba zabraniti kockarnice. Željko je malo to drugačije sročio, kaže, treba poručiti svima koji se kockaju da kockarnice ili kazino uvek dobijaju. Pozdrav svima iz Švajcarske od Željka. Ako nećete da deca idu po kockarnicama i kladionicama, ponudite im druge mogućnosti. Na kutiji cigareta piše da može da vas ubija, a na ulazu u kladionicu ne piše da možete postati prosjak ukoliko se kladite. Pa ok, u redu je makar napraviti terene od para ljudi koji se kockaju, piše neko, ali zato evo i drugačijeg mišljenja, kaže, kako lepa priča o pravljenju terena i društvenoj odgovornosti, ali to služi kao reklama. Kakvo lečenje, kakva bolest, kakva zavisnost, to treba s nekim drugim sredstvima rešiti, batina iz raja izašla i tako dalje. Naivno je i nema ni svrhe očekivati od priređivača da reše problem i sprovode prevenciju, gde su ministarstva zdravlja i ostali. Pa evo konkretno, mislim naravno jasno mi je da ne pitate to, ali čisto da kažem da je uredno su najavljeni i iz ministarstva zdravlja i ministarstva financija na ovoj konferenciji, ali se nažalost nisu pojavili, tako da uključit će se verovatno u priču nekom drugom prilikom. Evo još jedno komentara, država i sistem po običaju ne rade ništa dobrobitno i opet sva ova priča o svesti, moralu, društvenoj odgovornosti u redu, ali to ne prolazi u sektoru gdje glavnu reč vodi mafija i gdje je u igri veliki novac. To mora iz vrha države i insistiranjem na doslednoj promjeni znakova da se rešava, a to ovdje uskoro videti nećemo. Kaže, video sam milion puta kako roditelji dovode decu u kladionicu, daju im da popunjavaju tikete, čak ih stavljaju na poker aparate, najlakše je okriviti vlasnika kladionice ili još bolje jadnika koji tamo radi. Glad, beda, nemaština natrala i mlade i stare u kladionice, a za vlast je to socijalni ventil, dakle vlast je kriva, a lečenje od zavisnosti, ma hajte, molim vas, izvinjam se, to je Dragan napisao. Kocka se lako rešava, zatvore se kladionice ili kao nekada 2-3 za celu državu, pa ko voli nek izvoli. Ceo problem je u mentalnom i moralnom sunovratu cele nacije, gde je porodica kao stup društva devastirana, maloletnik kao pojedinac prepušten stihiji i nakaznim moralnim normama. Pozdrav iz Novog Sada. Čitaću još poruka, vidim da stižu i dalje. Da vam kažem samo danas u ovom satu očekuju vedrije teme, pričamo o 7. festivalu stand-up komedije Stand-up Fest, ove godine čitava nedelja smeha i čućemo naravno detalje o programu, a rubriku Datum, vreme, mesto posvećujemo Dobrici Milutinoviću, velikom srpskom romantičarskom pozorišnom glumcu, izuzetno glasa, retkog temperamenta. Na današnji dan 1937. godine povodom 40-godišnjice rada mu je dodeljen prsten, a od 1980. kao znak poštovanja prema ovom velikom idolu pozorišnim umjetnicima dodeljuje se nagrada Dobričin prsten, koji predstavlja repliku ovog prstena. Možda ste to i znali, ako niste, saznaćete i to, još mnoge stvari koje niste znali kada budemo slušali Datum, vreme, mesto. We'll be right back.
naša brojka.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Na današnji dan 1937. godine je prvi put uručena prestižna glumačka nagrada Dobričin prsten. Istina, tada se nagrada zvala Zlatni prsten, dodeljivalo ju je Udruženje glumaca Kraljevine Jugoslavije, a prvi laureat bio je glumac po kom će nagrada od 1980. godine nositi ime, Dobrica Milutinović. Bio je najslavniji srpski pozorišni glumac između dva rata. Glumio je u prvom srpskom igranom filmu Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa 1911. godine, a od 1899. je bio član Narodnog pozorišta. Evo kako se za Radio Beograd 1953. godine Dobrica Milutinović prisetio ulaska u Narodno pozorište.
Milutinović me nađe sa đacima kafana Srbija bira. Kaže kako upravnik želi da što pre ujutru dođem k njemu u kancelariju. I evo odem u kancelariju, nađem tamo upravnika, ali što je najlepše, odmah je tu bio i Jenko, kompozitor koji je bio kapelnik Narodnog pozorišta. I stajao sam pred vratima, očekivao kad će da me puste unutra. Na kraju krajeva zovne me upravnik i kaže... Ajde ti da ideš odmah sa gospodinom Jenkom, kapelnikom, da proba tvoj glas, pa ćemo vidjeti.
To sam mimo, to sam dao, po tri noći nisam spao, sve na keta na aduta, dok ne ostave kaputa.
I Jenko je došao, oduševljen bio, uđu u kancelariju, kaže da je to kapital, jedan sjajan, glasovni kapital. Kad me pitao koliko plate tražim, ja sam rekao, kažem 60, pa ako kaže 40, pristanem i 30, pristanem, ja nisam mislio uopšte na platu koliko. Kad je što ja kažem 60 dinara, on kaže, dobro, od danas si član Narodnog pozorišta. Ja obrnulo mi se celo na kancelariju od radosti i izbunjenosti. I zahvalim se i pođem dole, ni stepenica, a Jenko za mnom ide. I kaže, vi ste jedan magarac, mi rešili 120 dinara da vam dam, da vi ne znate kakav kapital imate u grlu. Eto, tako sam ja angažovan u Narodno pozorište.
Kao znak izuzetnog priznanja povodom 40. godišnjice umetničkog rada, Udruženje glumaca dodelilo je Zlatni prsten Dobrici Milutinoviću na proslavi u Narodnom pozorištu u Beogradu, nakon predstave Mletački trgovac u kojoj je Dobrica tumačio lik Šajloka. Na prednjoj strani je prsten imao reljef Dobrice Milutinovića, a sa bočnih su bili reljefi glumca u ulogama koje su ga proslavile, Šajloka u Šekspirovom Mletačkom trgovcu i Orlića u istoimenom Rostanovom delu. Izgubljen, a zatim pod misterioznim okolnostima pronađen, original Dobričinog prstena čuva se u trezoru Muzeja pozorišne umetnosti u Beogradu. Od 1980. godine Dobričin prsten se dodeljuje kao najveće priznanje glumcu za životno delo.
Datum, vreme, mesto.
Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, e che cosa vuoi di più da me, tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Sentire i tuoi segni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la storia è questa, la notte sembra perfetta,
lepši dan. Beograd 202.
Poljubac.
Vedro, lepo, toplo vreme u Srbiji, u Beogradu u ovom satu izmereno 24 stepena. Toliko je u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci, Negotinu, Sjenici, Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji, Zaječaru, Vranju, 23 u Nišu u ovom satu, u Velikom Gradištu, 23 u Somboru, na Paliću, najtoplije trenutno u Novom Sadu, Kikindi i Valjevu, 25. Najhladnije je u Požegi 21, na Crnom vrhu 20, 20 i na Zlatiboru, verovali ili ne. A kažu hidrometeorolozi, ovako lepo vreme i sunčano i toplo očekuje nas i sutra, samo je rano ujutru ponegde moguća sumaglica i magla. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 23 do 27. I u Beogradu sunčano i toplo, temperatura od 12 do 25, a u narednih 7 dana u Srbiji sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 23 do 27 stepeni, tek od nedelje popodne na oblačenje sa kišom i pad temperature. Uskoro ćemo pričati o stand-up festu, a očekuje vas i mogućnost da tamo odete i vidite kako se tamo ljudi zabavljaju. Budite spremni.
Yeah.
nula.
Radio budućnosti.
Glasnici 202.
Od 17. do 23. oktobra u ustanovi kulture Vuk Karadžić, sedmi stand-up fest. Milica Mihajlović, direktor stand-up festa, sa nama, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, lepo vi ovde kažete, oni koji iz godine u godinu dolaze, a najbolji ste i hvala vernoj publici, prepričat će vam neku foru, objasniti da festival okuplja najbolje stand-up komičare, ali ovi koji nisu došli, oni verovatno jedini lek da dođu i da vide, ali ajde da nas ipak malo uputite. Evo mi sada Očigledno nismo čuli šta bi trebalo da uradimo da i mi doživimo tu atmosferu, ali čućemo za koji minut. Ove godine organizacija, to jest organizatori, obećavaju 7 uzbudljivih dana komedije, pre svega u ustanovi kulture Vuk Karadžić, dakle cela nedelja i večeri smeha. Milice,
recite.
Evo sad sve iz početka.
Vraćam se. Znači, 7 dana stand-up komedije, svaki dan će biti potpuno različit program i mi smo dosta ponosni pošto nam je ovo 7. po redu festival i eto, zato smo i stavili da 7 dana može publika da uživa u programu stand-up komedije.
7 dana komedije, dakle, ali to nije jedino što nas očekuje. Možete da pomenete možda i neke konkretne ljude koji nastupaju, pa i da. Premijere neke.
Tako je, imamo 2 premijere i to baš produkcija organizacije standup.rs, koja je zapravo standup mesta. To je premijera.
Dobro, recimo da smo shvatili da nas očekuje 7 dana komedije, novi stand-up Srđana Dinčića, večeri humora sa stand-up komičarkama Dinjom, Marinom i Martinom. Čuli ste da će biti premijere novog programa večeri crnog humora i naravno podrazumeva se da će biti kvalitetno humora originalnih tekstova i možda sumnjamo da ima ponekad nešto novo da se kaže i smešno kada je ova oblast u pitanju i kada je stand-up scena na ovim prostorima u pitanju, ali i te kako ima. I naravno tu su i mlade nade, a ono što smo vam obećali...
202 vam daruje.
2x2 karte, ukoliko želite da prisustvujete, možda vas nismo ubedili zbog ovih loših veza, ali sigurno ima razloga da posjetite stand-up fest. 3249-202. Sutra će od 8 do 18 časova bez vode biti potrošači u delu Ivičanom ulicama Cetinskom, bulevarom Despota Stefana, Francuskom i Cara Dušana u Beogradu. U okolnim ulicama moguć je umanjen pritisak. Od 8 do 16 vode neće biti sutra na delu parne strane ulice Svetozara Markovića i delu Njegoševe ulice. Stanovnici Zemuna u reonu Ivičanom ulicama Johna Kennedy-a, Kejom Oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom povremeno neće imati vode između 22 časa i 6 sati ujutru. Autobusi 16, 23 i 25 gradskog prevoza u Beogradu trasu nastavljaju Višnjičkom ulicom zbog radova koji su u toku u ulici Marijane Gregoran. Otvoreno je novo mesto za izdavanje personalizovanih Bus Plus kartica za gradski prevoz u Beogradu. Nalazi se u tržnom centru Pašino Brdo. Kartice možete izvaditi radnim danom od 9 do 16 časova i vikendom od 9 do 15. Nekoliko ulica u novosadskom naselju Telep neće sutra imati vode od 8 do 15 časova. Od danas počinje naplata ulaska u Nacionalni park Kopaonik. U zavisnosti od tipa motornog vozila, dnevna karta biće od 150 dinara za putničke automobile do 1000 dinara za šlepere sa prikolicom, a prihod od naplate ekološke takse biće korišćen za uređenje i održavanje Kopaonika.
Servis 200.
Come on! nedelje.
Za hit 200 dvojkove sedmice ste izabrali pesmu Jamajka, koju izvode Kanda Kođa i Nebojša.
Pišete još uvek poruke u vezi sa današnjom temom, ali evo i jedna koja nije u vezi sa tim. Kaže, što pretrčaste preko te vesti za Kopaonik? Pa nisam pretrčala, to je bila servisna informacija, ali evo možda će vam značiti, da kažem da će to biti tema sutra u povišenom tonu, ali ne samo naplata ulaska u Nacionalni park Kopaonik, nego recimo gde sve plaćamo ulaza, možda to nije uobičajeno kako je to kod nas, kako u svetu. Međutim, to o tome šta će biti sutra ćemo sutra. Za 8 minuta slušate Dnevnik, Ah predah, muziku za vas bira Bane Stevanović i naravno nakon toga Vizija, medije i populizam danas tema. Populizam će biti i tema međunarodne konferencije organizacije Beogradskog univerziteta na kome će ugledni stručnjaci iz različitih oblasti predstaviti mogućnosti za sučeljavanje evropskih i globalnih iskustava u domenu istraživanja i neetičkih medijskih praksi i interakcije medija i političara i novinskog izveštavanja, kao i zlo upotreba kulturnih izvedbi, ali i odgovore umetnika na populizam. Ars Artifex nakon toga donosi više zanimljivih priča. Sinoć u prisustvu autora, američkog fizičara i pisca Alana Lightmana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sa istinskim uspehom izvedena dramatizacija njegove novela Einsteinovi snovi, prevedene na više od 40 jezika. Predstavit ćemo vam i ponuditi kritiku predstave u narednim danima, a danas donosimo razgovore sa tumačem naslovne uloge Draganom Mićanovićem i rediteljem Slobodanom Unkovskim, koji su vođeni naravno pre premijere. Inače, danas se bavimo još jednim Nobelovcem, to je pričat ćemo još jednom Nobelovcu, Bobu Dylanu. Geopoetika je nedavno objavila, Zoran Ponović odlično preveo, a danas će vam preporučiti Svetlana Mladenović Dilanov knjiški prvenac, Tarantulu. Takođe, pričat ćemo i o knjizi Kraljica Lir i njena deca, spisateljice Ljubice Arsić, njen odabir ženskih priča u kojoj nakon uvodne priče Kraljica Lir Ljudmile Petruševske sledi 17 novela savremenih srpskih spisateljica. Od nas još samo doviđenja. Bane Stevanović, Robert Denić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić, prijetan dan i doviđenja.
Thank you. sun where the party never ends. Ingredients rub together again, shipping out the profits that they've stolen. An eerie welcome's from the pit. The ghosts of the men take the morning shift, just like clockwork, rusting away. Monetarism kills all communities, even families. There's nothing left, so they're all gone away.